Алдыңқы елдіке Рамза Роузының қазасы түгімей тұрып, еңі бір Рамзан өйкірген болса, бұл кіші қанда қылыш керек мұсуалық бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва лахра бишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули амма баъд. Әмді алдыңқы жылдыке Рамазанның қазасын қылып болмай тұрып, әмді бір жыл Рамазан кеп қалмаса қандай қылады деген сауал нисбетен. Әмді әуелен бияда шы алдыңқы жылдыке қазасын қылыш лазым болған Рамазанның қазасын қыпыламасыға қарашты оқыр келеді. Әмді әсіл қайдыда бұл инсанның кәдімді Рамазанның қазасы кәдімді қағаш тұрды, кәдімді важбарат қағаш тұрды, бұл инсан қазасын қылыш керек. Мәлі бұл кіші кесел себеп роза тұтанмады, яки мұсабыр болған себеп роза тұтанмады, яки аялық шәйіздер болып қалды, яки тұғытлық болып қалды. Демек мәлім себеп үзірі әуелен Рамазан тұтанмаған болсын. Енді бір елі Рамазан кеп болғанша аралығыда шы Рамазанның қазасын қылыш кәдімге лазым болады. Әмді егер бұл кіші Рамазанның шы қазасын қыламаған болса, бұныңға қараймыз. Әгер бұл кішінікі мұш Рамазанның қазасын қыламасы қия, кеселден сақаймеді, яки сапары түгімеді, яки бұл кішінің үзірісі түгімеді, үзірі давамлашты. Давамлашып қалған болса, бір жыл Рамазан келген болса, бір жыл Рамазан давамлашқан болса, бұл уақыттың өзі, әгер қадір болып қалса, бір жыл Рамазан тұрды, бір жыл Рамазан түгенден кейін, одан кейін Рамазандан кейін бұлтыр қалып қалған қазасын қылады. Бұл кіші бұныңнан күнәкар болмайды, чүнки бұл кішіде розуның қазасын қылайды деген имканияты жоқ, шарайыт болмады. Демек бұл кіші тақат болмаған түпелден бұл кіші күнәкар емес. Демек кешіктірді, лекин бұл кіште сәл қарашы мұлау түпеледен бұл кіші көне кіремес. Әмі, енді бір халат, бұл кіші розыны қазасы қылыш кешіктірді, демек кісі розыны қазасы қылдай қалат ба, шарайет ба тұрып кешіктіріп, енді бір елері, енді келер елі Рамазан кеп қалған болса, бұл инсан кешіктіру себеблік өлім ала көне кір болу деп қарайды. Чүнки бұл инсан әсіл қайда мұш Рамазан кіріп болғанша қазасы қылыш лазым. Әгер шында кешіктірген болса, көне кір болады. Әмді көне кір болғанша бірге, лекин бұл кішінің кәдінге, мұш жыл Рамазан келген болса, бұл жыл Рамазанды тұтып, лекин Рамазан бұл жыл Рамазанды түгенден кейін, бұрын қиып қалған Рамазанның қазасын мұш Рамазандың бір жыл Рамазандан кейін қылады деп қарайды. Қылышы важиб. Бұны да өлім ала біле итпақ. Демек Рамазанның қазасы кәдін сақ болмайды, кәдін тұрып тұрды. Кем жылық Рамазанын тұтып болғаннан кейін Рамазанның бұлдыр Рамазанның қазасы қырды. Лекин ислам үлемалары қазасы қылыш важиб. Бұны да итпақ. Үлемалар бірлік келген. Лекин әм қазасы қылышпен бірге бұл кісі кешіктіргенлік себебінен ине, егер мажил Рамазандан бұрын қазасы қылыш лазым болған Рамазанның розасына кешіктіргенлік себеплік бұл кісіге нисбетен ине пидия келем деген мемдо деген мәселеде үлемалар ихтилаф қылған. Бұнда бір қысым үлемалар, мәзхеп үлемалардың бір қысым үлемалар кешіктіргенден кейін қазасы қылышпен бірге бұл кісінің кәдініге, пидия келеді, пидия беріш лазым келеді деп қараған, яғни таам. Дейміз, әр күнлікке бір мискінге таам беріш лазым болады деп қараған. Ва имам Малик, имам Шафии, имам Ахмаддың қарашы. Бұның ғой бәзен сахабаларының Абу Хурайра ибн Абаса, оның сахабаларының бір қысым сөздері бұны дәлел келтірген. Тіке бір қысым үлемалар шу үлемалар қатарын имам Абу Ханифа рахимуллах, яғни бұл кісіге қазасы қылыш важиб, лекин таам беріш важиб емес. Таам беріш важиб болмайды деп қараған. Һәм бұл үлемалар шу аят хадисләрен истимат кылып үзен келдергән дәлилләр булган. Демәк, югары әйтелгән дигәндә, менә үлемалар арасында иш кыл карашлар булган. Шуның өчен бу кеше әгәр шу Рамазанны шу өзүрсез халатта казасын кыланмай, бу ел Рамазан кирип калган булса, бу ел Рамазанны тутуды. Бу кешенең исәбен казасы кыс важиб булды, ләкин таам бериш кергәндә, әгәр ихтият бабын таам бәсе абзал дип караймыз, ләкин важиб халатта таам беришебез бу важиб дип бу карашны күчләндермәйбез. Чөнки имам Абу Ханифа рахимуллах казасы кыс важиб булды, ләкин таам бериш важиб эмас дип караган, ләкин ислам үлемалары буны якынлап, үлемаларның ихтилафын баян кылган икән, қазасы қылыш важиб болады, лекин таам бер вас ихтият йолыдан яхшы, яни һәр көне бер мискинге таам береді. Әгәр таам бермей кеп қалсам, лекин қазасы қылышына адаты буды деп қараған, лекин салқаралы сәбәплек үлемалы буны кишне төбеге бөрәймез. Алла исбар итишне бергә қазасы қылыды деп қараған. Бу сауалга бердеген җавап мошы валлаһ.